อรรถกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2532
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศแจ่มใสสบายดีอากาศแจ่มใสนี่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีฝนชาวนาต้องการฝนแต่คนในกรุงนี่ไม่ต้องการฝนคนในกรุงอยากให้ฝนไปตกที่อื่นแต่ว่ามันเป็นไปดังที่เราต้องการไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจของใครๆเราจะไปบังคับว่าจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติมันก็ปรุงแต่งเป็นไปตามภาวะของมันเรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองธรรมะคือตัวธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่อันเราจะต้องกระทำแล้วมันก็เกิดผลตามหน้าที่เราทำอย่างใดมันก็เกิดผลขึ้นตามเหตุปรุงแต่งพระพุทธเจ้าสอนเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุน่ะปัจจัยคือเป็นคำบาลีแปลว่าเครื่องปรุงแต่งอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นจากเครื่องปรุงเครื่องแต่งถ้าไม่มีเครื่องปรุงแต่งก็เรียกว่าไม่มีเหตุเมื่อไม่มีเหตุผลมันก็ไม่มีมีผลอันใดก็ต้องมีเหตุให้เกิดพอมีเหตุเกิดผลมันก็เกิดขึ้นเวลาเราได้รับผลต้องนึกถึงเหตุอย่าไปนึกว่ามันบังเอิญเป็นเช่นนั้นเช่นนี้คำว่าบังเอิญนั่นมันไม่มีเป็นภาษาที่เราพูดเลื่อนเลื่อนลอยลอยแต่ว่ามันต้องมีเหตุให้เกิดเสมอไม่ว่าเรื่องอะไรความทุกข์ก็มีเหตุให้เกิดความสุขก็มีเหตุให้เกิดความมั่งมีก็มีเหตุความยากจนก็มีเหตุความเป็นผู้ที่คนอื่นรักใคร่ชอบใจก็มีเหตุความเป็นผู้ที่ใครใครเกลียดไม่อยากเข้าใกล้มันก็มีเหตุทั้งนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเกิดลอยลอยโดยไม่มีเหตุอันนี้พระพุทธเจ้ากัดไว้ชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุจะมีผลขึ้นมาไม่ได้นี่เป็นหลักใหญ่เป็นหลักสำคัญที่พระองค์นำมาสอนแก่พวกเราทั้งหลายการประกาศปฐมเทศนาเมื่อวันเพ็ญเดือน8ที่เราเรียกวันอาสาฬหบูชาก็ประกาศเรื่องนี้ประกาศเรื่องเหตุเรื่องผลให้คนเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจทำไมจึงได้นำเรื่องนี้มาประกาศเพราะพระองค์ได้ค้นคว้าจนพบเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองและมาพบเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้พิจารณาเรื่องเหตุผลต่างๆจนเข้าใจแจ่มแจ้งความทุกข์ที่เคยเกิดมันก็หายไปเรื่องเหตุเรื่องผลก็คือเรื่องปัจจัยาการที่เราได้ยินพระสวดในงานศพสวดว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังอะไรว่าไปโดยลำดับเรื่องที่สวดนั่นเป็นเรื่องหลักธรรมะที่สูงที่ถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้แต่ว่าเราฟังโดยไม่เข้าใจก็เราสวดเป็นภาษาบาลีสวดกันไปเป็นพิธีไม่มีใครอธิบายความหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจทำอะไรก็ทำตามพิธีอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าทำกันมาอย่างนั้นเพราะไม่มีผู้แก้ไขไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ก็เลยสวดกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามาในสมัยนี้มันเป็นยุคแห่งการพัฒนาความจริงยุคพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นยุคการพัฒนาแท้จริงพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นเป็นนักพัฒนาชั้นยอดพัฒนาความคิดความเห็นหรือเรียกว่าพัฒนาให้คนมีสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นชอบเห็นถูกเห็นตรงสิ่งที่พระองค์นำเอาแต่ละเรื่องเป็นเครื่องส่งเสริมสัมมาทิฏฐิให้คนมีความเห็นถูกต้องแล้วจะได้มีความคิดถูกต้องมีการพูดถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องมีความตั้งใจไปตามลำดับเป็นความถูกต้องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นที่ตัวสัมมาทิฏฐิอันเป็นตัวนำเพราะงั้นพระองค์จึงประกาศตัวสัมมาทิฏฐิให้คนเข้าใจตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นหลักก็คือประกาศให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะปรากฏขึ้นมาไม่ได้สมัยก่อนยุคพระพุทธเจ้าหรือหลังพระพุทธเจ้าคือในสมัยพวกเราเดี๋ยวนี้คนก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลที่พระองค์นำมาประกาศยังไม่ยอมรับด้วยน้ำใจยังมีความเชื่อเก่าๆที่รับไหว้ผิดมากมายเช่นมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็คิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรมาดลบันดาลให้เป็นไปบ้างเป็นเรื่องโชคชะตาราศีบ้างเป็นเรื่องดวงไม่ดีบ้างอยู่ในวัยเบญจเพสบ้างอะไรก็ไม่รู้เรื่องเหลวไหลทั้งนั้นเอามายึดมาถือไหว้มาปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็มีผู้ส่งเสริมสนับสนุน สิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กระทำกันทั่วไปทำไมจึงได้สนับสนุนสิ่งเหล่านั้นมันเป็นทางให้เกิดลาภเกิดผลเกิดสิ่งที่ต้องการลาภผลสักการะนี่มันทำลายบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะทำลายสิ่งถูกต้องทำลายสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้หายไปให้มาติดอยู่ในสิ่งนั้นวัดวาอารามเราก็ไปส่งเสริมสิ่งอย่างนั้นส่งเสริมแต่เรื่องพิธีกรรมส่งเสริมเรื่องไสยศาสตร์ส่งเสริมให้คนไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงแต่ว่ามันก็ได้ลาภได้ผลคนมาทำบุญสุนทานในรูปอย่างนั้นไม่ทำบุญเพื่อเป้าหมายที่ถูกต้องเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจเรื่องที่เป็นพื้นฐานของชีวิตอย่างถูกต้องตรงไปตรงมามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องกันเสียทีเพราะถ้าไม่ทำกันในเวลานี้แล้วไม่รู้จะไปทำเวลาไหนความมืดความบอดก็จะครอบคลุมพุทธบริษัทมากขึ้นความหลงไหลความเข้าใจผิดก็จะมีมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเหลืออยู่ในจิตใจของคนที่เรียกตนเองว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นไปอย่างนั้นน่ะเป็นไปโดยชื่อแต่ไม่เป็นโดยการปฏิบัติโดยหลักการปฏิบัติแล้วมันตรงกันข้ามไปหมดเราไม่เข้าใจพื้นฐานอันถูกต้องตามหลักการของพระพุทธเจ้าจึงต้องพูดจาทำความเข้าใจกันในเรื่องอย่างนี้บ่อยๆให้คนได้เข้าใจถูกขึ้นเมื่อเข้าใจถูกการกระทำมันก็ถูกขึ้นและถ้าทำถูกนั่นมันประหยัดหลายเรื่องเงินทองก็ประหยัดเหมือนกันไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเช่นเราจะมาวัดนี่ถ้าเรารู้จุดหมายของการมาว่ามาเพื่ออะไรมาวัดเพื่อมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันก็ไม่ต้องมีอะไรมามากมายก่ายกองเช่นว่าจะไปซื้อดอกไม้ซื้อธูปซื้อเทียนหอบมาด้วยมันไม่จำเป็นอะไรซื้อดอกบัวมาห่อมัดหนึ่งราคา12 บาท เอามาทำอะไรดอกบัวนั้นเอามาทำอะไรถามมาเอามาทำอะไรบอกว่าจะเอามาทำการถวายสังฆทานแล้วมีอะไรบ้างอ่ะถวายสังฆทานโอ้เขาบอกว่าที่วัดนี้มีอยู่พร้อมไปถึงก็ถวายได้เลยบอกว่าที่วัดนี้ไม่ได้หากินกับเรื่องสังฆทานไม่ได้เตรียมไว้อย่างนั้นวัดอื่นเขามีเขาเตรียมไว้เป็นชุดๆถวายอยู่นั่นแหละหมุนไปหมุนมาอยู่เนี่ยพระไม่ได้เอาไปกินไปใช้สักทีใครมาก็เอาไปชุดนั้นแหละมาถวายถวายแล้วไปเก็บวางไว้แล้วมาถวายอีกถวายไปถวายมาอยู่นั่นแหละเป็นอาชีพอย่างหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าอาชีพสังฆทานมีคนจัดไอ้คนจัดมันก็ขายอ่ะขายแกโยมอ่ะเอาสังฆทานทีนึงเท่าไหร่สมมติว่า100บาทมันถวายพระเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันเอาไปใช้กันเสียมั่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทำไมทำเพื่ออะไรอันนี้มาถวายสังฆทานไม่ต้องมีอะไรมาก็ได้เอาแต่ปัจจัยมาถวายบำรุงวัดก็พอแล้วเอามาเข้าบัญชีก็ออกใบเสร็จให้เขียนบอกว่าบำรุงวัดบำรุงวัดนั้นมันเป็นสังฆทานอยู่แล้วเพราะสังฆทานคือถวายแก่ส่วนกลางไม่ถวายเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งถวายเป็นกองกลางแก่พระสงฆ์สงฆ์นั้นมันเป็นหมู่เป็นหมู่หมายความว่ารวมกันเข้าเป็นสงฆ์องค์เดียวไม่เป็นสงฆ์อันนี้เราถวายสงฆ์ก็เพื่อจะถวายเป็นกองกลางเอาปัจจัยมาถวายเป็นกองกลางไม่ต้องซื้ออะไรมาก็ได้เพราะว่าบางทีมันก็ซ้ำๆซากๆถังพลาสติกซื้อกันมาซื้อกันมาในนั้นก็มีกระดาษชำระม้วนหนึ่งมีกล่ององค์ซักฟอกแล้วก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆก็ทำไว้ขายเราก็ไปซื้อยกมาหิ้วกันมาทุกวันวันนานทิศคนนั้นหิ้วบอกว่าถวายสังฆทานทีนี้เอาใหม่ใครจะมาถวายสังฆทานวัดนี้ไม่ต้องซื้ออะไรมาเอาปัจจัยมาถวายบำรุงวัดเอามาบำรุงวัดก็พอแล้วมาถึงก็บอกว่าเอาทำบุญปัจจัยบำรุงวัดบำรุงกิจการพระศาสนามันก็เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะเอาของเหล่านั้นมาบางทีมันก็มีอยู่แล้วเอามาถวายซ้ำๆซักๆถ้าจะถวายอะไรก็ถามเสียก่อนก็ได้ว่าวัดนี้ต้องการอะไรบ้างที่นี่ต้องการอะไรโยมไม่ต้องห่วงเอามาบอกเองบอกเองอ่ะต้องการจานสัก100ใบนี่ก็จะบอกเองแล้วก็ซื้อจานมาถวายต้องการแก้วสักกี่ลูกก็จะบอกถ้าพระไม่มีผ้าจะห่มก็ค่อยบอกเองบอกว่าเวลานี้พระไม่มีจีวรจะห่มแล้วโยมก็ซื้อมาถวายจะได้บอกอย่างนั้นบอกให้รู้ไม่ต้องกังวลห่วงใยเพราะคอยสังเกตว่ามีอะไรขาดมีอะไรไม่มีก็บอกโยมเองแล้วช่วยกันซื้อสิ่งนั้นมาอันนี้ถ้ายังไม่บอกไม่ต้องซื้ออะไรแต่อยากจะทำบุญอะไรก็เอาปัจจัยมาถวายเป็นกองกลางคือถวายวัดก็ได้ใช้จ่ายเรื่องอะไรต่ออะไรกันไปตามเรื่องบำรุงกิจการพระศาสนาข้าวของนี่ดอกบัวนี่กองเยอะวันอาทิตย์เนี่ยไปดูที่ลานหินดอกบัวกองไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาไปทิ้งฮะกองเอาไปทิ้งไม่รู้จะเอาไปประดับบูชาตรงไหนเอาใส่แจกกันก็กองอยู่หน้าพระก็รุงรังเอะเป็นที่จับของฝุ่นตะอองทั้งหลายก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เลยเอาไปทิ้งทิ้งก็มันเสียดายไม่ใช่เสียดายดอกบัวเสียดายเงินที่ยอมซื้อมาเพราะว่าไม่รู้นั่นเองซื้อมาอย่างนั้นไปวัดต้องซื้อดอกบัวไปถวายพระซึ่งไม่จำเป็นอะไรดอกไม้ก็ไม่จำเป็นอะไรธูปเทียนที่วัดนี้ก็ไม่ต้องการเพราะเวลาจุดก็ไม่ได้จุดมากมายอะไรจุดเทียนสองเล่มแต่ว่ามีงานมีการในโบสถ์นี่ก็ไม่ค่อยได้จุดเลยไปไหว้พระก็ไหว้เฉยๆไม่ได้จุดธูปจุดเทียนแต่ว่าก็ติดไหว้เพื่อความสวยความงามแต่ก็ไม่ได้จุดไม่ใช่จุดบูชาไปถึงก็นั่งไหว้พระสวดมนต์กันตามปกติไม่ต้องจุดอะไรโดยเฉพาะธูปนี่ไม่ชอบจุดเพราะว่าควันมันเป็นพิษมันเป็นมลพิษแต่จุดมากๆนี่ไม่ไหว ไปเทศงานศพทีไรก็ต้องบอกคนงานว่ายกกระถางธูปออกไปเพราะว่าควันมันมากเวลานั่งบนธรรมาสน์ควันมันก็ขึ้นไปเข้าจมูกแล้วก็จามอยู่นั่นแหละไม่ต้องเทศกันละทีนี้จามกับควันธูปเลยบอกให้เอาไปต่อไปอาจจะไม่ตั้งกระถางธูปให้โยมจุดไปเดี๋ยวนี้ยังจุดอยู่เพราะกระถางยังมีต่อไปก็จะยกออกละไม่ต้องจุดเรามาถึงที่ศพก็นั่งสงบจิตสงบใจดูศพแล้วเอามาเตือนตัวเองบอกตัวเองว่าระวังไว้เถอะไม่กี่วันก็จะเป็นอย่างนี้กับเขามั่งนะอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์มากกว่าที่จะไปจุดธูปตามธรรมเนียมคนมาร้อยคนจุดร้อยก้านในศาลาดำนะเพดานดำเหมือนเตาไฟอ่ะมันทำลายวัตถุบางทีโบสถ์ก็ทำเหมือนโบสถ์วัดพระแก้วสวยงามมากภาพเขียนเสียหมดก็คนไปจุดธูปเผาในโบสถ์เอามาไปเทศครั้งแรกเลยบอกนายโยมยกออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้จุดไปจุดหน้าโบสถ์อีกอยู่นั่นเรามาไปไล่เองติดก่อนไปจุดหยุดหน้าธรรมะนะนั่งเทศก็เทศไม่ไหวบอกโยมนี่โยมทำลายสิ่งมีค่าโดยไม่รู้ตัวโยมทำลายอะไรนี่จุดธูปนะภาพทั้งหลายมันเสียหายหมดนะโยมเห็นครัวไฟสมัยก่อนไหมอะไรอะไรในครัวนะมันดำหมดนะดำเพราะเราจุดไฟในครัวฟันเอ้ยถอดไปก่อจับไปเลยสีขาวกลายเป็นสีดำไปหมดอ่ะเพราะเราจุดอย่างนั้นนี่ก็ว่าดูภาพนี่มัวมองไปเพราะอะไรเพราะโยมทำลายกันนะแล้วบอกคนนั้นว่ายกไปไหว้ข้างนอกหน้าโบสถ์แต่อันนี้ไปจุดอยู่หน้าโบสถ์ทางในไม่มีไปแก้ให้ทำไมได้ไปเทศที่นั่นก็จุดกันต่อไปควันขโมงด้วยอย่างนั้นไปอย่างนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ส่งเสริมการจุดมากมายอย่างนั้นจุดนิดหน่อยสามก้านก็เหลือเฟือแล้วไม่จุดเลยก็ได้จุดเทียนแต่ว่ากลางวันถึงไม่จุดก็ไม่เป็นไรจุดแต่มันสว่างเวลาพระจะเทศต้องจุดเทียนไปวางบนธรรมาสน์สมัยก่อนนี่พระอ่านหนังสือเอาเทียนไปจุดว่าจะได้ดูหนังสือแต่มันไม่สว่างพอแล้วจึงอ่านผิดถูกกันไปตามเรื่องคนฟังก็ฟังเอาบุญไม่ใช่ฟังเอากุศลเอาปัญญาอะไรก็ว่าเข้าไปอย่างนั้นทีหลังก็ไม่ต้องจุดแล้วไฟคว้ามันมีแล้วก็เปิดสวิตช์ปุ๊บสว่างอ่านจากหนังสือชัดกว่าอันนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของสิ่งที่เราควรจะทำจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมนุมชนแต่ว่าในยุคต่อมาเรากลับถอยหลังไปหาความเก่าได้อีกก็ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นผู้กลับไปสู่ภาวะเดิมเอาอะไรอะไรมาปิดบังพุทธธรรมไม่ให้ใครเห็นได้ไปเห็นแต่ของที่ปิดไว้ของมีค่าซ่อนอยู่ข้างในเพราะไม่เปิดให้เห็นเดี๋ยวนี้มันต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดเผยทำให้ตื้นให้คนได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ค้นแล้วเอามาเปิดเผยจำแนกแจกแจงหลักธรรมให้คนได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเราก็ต้องพยายามเปิดสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจอะไรไม่ถูกก็บอกว่าไม่ถูกอย่าทำอย่างนั้นเปลี่ยนใหม่ทำให้มันถูกต้องขึ้นเพื่อให้พุทธบริษัทเรามีความถูกต้องมากขึ้นให้พุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนแก่สังคมมากขึ้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นเพื่อให้มีความคิดถูกต้องโดยเฉพาะความเห็นต่างๆที่มันเละเทะมีอยู่มากมายหลายเรื่องตามเขาว่าทั้งนั้นไม่มีเรื่องอะไรเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ไอ้คนที่ว่าก็ไม่เอาไหนอ่ะคือไม่ได้ศึกษาอะไรจริงจังตามเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้แล้วไอ้เรื่องเขาว่าเนี่ยทำให้เกิดแตกแยกแตกเล่ากันในหมู่พุทธบริษัทคนหนึ่งยึดเขาว่าอย่างนี้อีกคนหนึ่งเขาว่าอย่างนี้มันเกิดไม่ตรงกันไม่มีคนที่ว่าถูกต้องมีแต่เขาว่ารับไปตามแบบที่เขาว่าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจถูกต้อง ยิ่งคนไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาว่ามากเหลือเกินมันหลายถิ่นน่ะไปจากภาคเหนือภาคตอนนอกเชียงเหนือภาคกลางภาคใต้เขาว่าไม่เหมือนกันทั้งนั้นแล้วก็เข้ากันไม่ได้ต่างคนต่างทำตามแบบของตัวไม่มีคนกลางที่จะไปรวมทัศนะความคิดความเห็นเหล่านั้นให้มันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เลยเกิดการแตกแยกแตกเล่าในหมู่คนเหล่านั้นเราไม่เข้าใจเนื้อแท้ต้องพยายามพูดให้เข้าใจเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเขาว่ามาเป็นความคิดเห็นที่พระพุทธเจ้าว่าอย่าไปว่าเขาว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้พระองค์สอนว่าอย่างนี้เราต้องทำให้ถูกตรงตามหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องไปพูดอย่างนั้นทำความเข้าใจกันอย่างนั้นให้คนได้รู้ได้เข้าใจอะไรถูกต้องขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นตัวสัมมาทิฏฐิตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องมันไม่มีปัญหาอะไรการนับถือพระพุทธศาสนานั้นง่ายเหลือเกินไม่มีความลำบากยากเข็ญอะไรแต่ความลำบากทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันอยู่ที่เปลือกทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ที่เนื้อแท้เรื่องเนื้อแท้นี่มันง่ายไม่มีอะไรมีแต่ว่าศึกษาให้เข้าใจเอาไปปฏิบัติเท่านั้นเองเรื่องอื่นไม่มีอันนี้เรามาสร้างเปลือกกันขึ้นตามยุคตามสมัยเอามาพอกไว้พอกไว้เหมือนกับกลองใบหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่ามีกลองอยู่ใบหนึ่งทำด้วยไม้อย่างดีมีค่าแล้วต่อมามันนานๆเข้าไม้เดิมนั้นมันก็ผุไปบ้างเอาไม้อื่นไปป่าไว้แล้วก็ส่วนไหนผุเอาไม้อื่นไปป่าไว้ป่าไว้ป่าไว้จนเนื้อกลองเดิมนั้นหายไปเหลือแต่ไม้ที่ไปป่าไว้ทั้งหมดแล้วพระองค์บอกว่าต่อไปข้างหน้าคำสอนของตถาคตก็จะมีแบบนั้นจะมีคำสอนอื่นเข้ามาปะปนแทรกแซงมากเข้ามากเข้าจนไม่รู้ว่าเนื้อแท้เดิมนั่นเป็นอย่างไรถ้ากับกลองใบนั้นมีไม้อื่นมาปะรุงรังไปหมดจนไม่มีไม้เดิมแล้วนี่พระองค์ก็มองเห็นเหมือนกันว่าต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นดังที่พระองค์กล่าวไว้แล้วใครทำให้เป็นก็บริษัทของเรานั่นแหละภิกษุอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันทำให้เป็นขึ้นและเสียตัวการสำคัญก็คือภิกษุเพราะเป็นผู้นำหมู่นำคณะถ้าหากว่าพระไม่มีสัมมาทิฏฐิก็นำไปในทางผิดโยมก็เดินตามไปในทางผิดแต่ถ้าพระเป็นตัวสัมมาทิฏฐิก็นำไปในทางถูกสอนไปในทางถูกทางชอบก็ไปในทางที่ถูกต้องบางทีก็ไปสอนให้เกิดแตกแยกแตกเล่ากันให้ลูกกับพ่อแตกกันก็มีสามีภรรยาแตกกันก็มีเข้ากันไม่ได้เราไปฟังคำสอนที่มันไม่ถูกต้องโดยเฉพาะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรานำมาปฏิบัติแล้วมันทำให้เกิดความกลมเกลียวเกิดความสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนอื่นแต่ถ้าเป็นไปเพื่อความแตกแยกและแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แตกความสามัคคีแต่สอนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เข้ากันได้ให้สามีภรรยาอยู่กันด้วยก็ด้วยน้ำใจอันงามให้เพื่อนกับเพื่อนก็อยู่กันด้วยน้ำใจที่เป็นธรรมมีน้ำใจงามให้สังคมอยู่กันด้วยความสุขความสงบไม่แก่งแย่งไม่แข่งดีแก่กันและกันอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนั่นมันเป็นหลักธรรมที่ไหนมีความแตกแยกที่นั่นไม่มีธรรมะวัดไหนแตกแยกก็วัดนั่นไม่มีธรรมะบริษัทที่ไหนแตกแยกกันก็ไม่มีธรรมะชาติไหนแตกแยกกันชาตินั่นก็ไม่มีธรรมะพรรคการเมืองใดแตกแยกกันก็แสดงว่าพรรคนั่นไม่มีธรรมะไม่เอาธรรมะไปใช้เลยมันก็แตกแยกแตกร้าวกันอยู่กันไม่ได้ไม่รู้จักปรับความคิดความเห็นให้มันตรงกันไม่มาปลงอาบัติกันเสียมั่งต่างคนต่างพูดต่างคนต่างให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ก็กลายเป็นเหยื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ไป แล้วก็เข้ากันไม่ได้แตกแยกแตกเล่านั่นแสดงว่าขาดธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจความคิดไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันศีลไม่ตรงกันปัญญาไม่ตรงกันอะไรอะไรมันเพ้กันไปหมดเลยก็เกิดแตกแยกแตกเล่าไม่ใช่หลักการของพระพุทธศาสนาหลักการของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ความถูกต้องและทุกคนต้องคิดให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องมันก็เข้ากันได้เพราะความถูกต้องนั้นมีอันเดียวไม่ใช่มีหลายอันความสะอาดมันก็มีอันเดียวความสงบมันก็มีอันเดียวความสว่างนี่ก็มีอันเดียวไม่ใช่มันหลายสว่างเนี่ยสว่างเหมือนกันหมดละสว่างในประเทศเอเชียประเทศยุโรปแอฟริกามันสว่างเท่ากันพอแสงอาทิตย์ขึ้นมันก็สว่างแบบเดียวกันมันไม่แตกต่างอะไรกันความสะอาดมันก็เหมือนกันไม่ว่าที่ไหนน้ำสะอาดมันก็เหมือนกันอะไรอะไรสะอาดมันก็เหมือนกันแล้วความสงบมันก็เป็นอันเดียวกันถ้าสงบไม่เหมือนกันมันก็ไม่สงบสะอาดไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่ความสะอาดความดีที่ไม่ตรงกันมันก็ไม่ใช่ความดีไม่ใช่ดีแท้ถ้าดีแท้มันก็ต้องตรงกันได้เข้ากันได้ถ้าดีไม่ตรงกันมันก็เรียกว่าไม่ใช่ความดีแท้ความดีที่ถูกต้องนั้นเข้ากันได้หมดมันเป็นอย่างนั้นไอ้ที่มันไม่ตรงกันนั่นเพราะว่าจิตใจมันยังไม่มีความดีแท้ยังมีกิเลสอยู่ยังมีความเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อตัวเพื่อมูของตัวยังมีส่วนที่เป็นความเศร้าหมองอยู่ในจิตใจแต่ถ้าเมื่อใดใจมันสะอาดสว่างสงบจริงๆเข้ากันได้หมดไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความแตกแยกแตกเล่าอะไรหลักการมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจำหลักการเหล่านี้ไว้แล้วก็ช่วยเอาไปทำให้เกิดความสะอาดแท้จริงความสว่างแท้จริงความสงบที่แท้จริงเอามาปราณีปรานอมกันให้เกิดความเข้าใจถูกต้องให้ต่างคนต่างทำเพื่อส่วนรวมอย่าทำเพื่อส่วนตัวถ้าทำเพื่อส่วนตัวยังไม่มีธรรมะยังมีแค่ความเห็นแก่ตัวอยู่ถ้าทำเพื่อส่วนรวมเราก็ต้องให้หมดผู้ทำนั้นต้องเสียสละหมดไม่ได้หวังอะไรถ้าเรายังหวังอะไรหวังลาภหวังยศหวังสรรเสริญหวังความสุขหวังเอาหน้าเอาตาเอาดีเอาเด่นมันยุ่งทั้งนั้นเพราะเรื่องเอาแล้วมันยุ่งทั้งนั้นไม่ว่าในสังคมไหนในบุคคลใดถ้าทำเพื่อจะเอาแล้วมันก็ยุ่งแต่ถ้าเราทำเพื่อไม่เอาแล้วมันก็ไม่ยุ่งหลักการเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำอะไรนี่ต้องทำมีฐานเดียวว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อจะเอาแต่ทำเพื่อให้อยู่กันเพื่อให้ไม่ใช่อยู่กันเพื่อจะเอาสามีภรรยาอยู่กันเพื่อให้ไม่แตกไม่แยกอยู่กันจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีความสุขในชีวิตเพื่อนที่อยู่กันจนตายจากกันไปข้างหนึ่งก็แสดงว่าอยู่กันเพื่อให้ไม่ได้อยู่เพื่อความแตกแยกแตกเล่ากันมันก็อยู่ได้สบายยอมเสียสละให้แก่เพื่อนแม่เพื่อนจะเอาเปรียบมั่งก็ไม่เป็นไรเอาไปเถอะเขาสบายก็ดีแล้วก็ให้หมดเพื่อนก็อยู่กันได้แต่ถ้าไม่ยอมขึ้นมาเมื่อใดมันก็แตกกันเหมือนนั้นเช่นว่าเพื่อนเอารัดเอาเปรียบเราไม่ยอมไม่ได้เรื่องนี้กูไม่ยอมมันก็ตายต้องฆ่ากันนะฆ่ากันอย่างทารุณมันไม่ถูกต้องการกระทำเช่นนั้นเพราะว่าจิตใจไม่ยอมให้กันถ้ามานั่งคุยทำความตกลงกันแล้วอ้าวยอมกันหมดเรื่องไม่มีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนจิตใจไม่มีอะไรมายุมาแย่ทำให้เกิดการแตกแยกแตกเล่าเป็นตัวเองที่ถูกต้องความเป็นตัวเองที่ถูกต้องนั้นคือความมีใจสะอาดใจสงบสว่างใจสงบนั่นตัวเองถูกต้องถ้าพูดแบบตัวพูดแบบนั้นตัวที่ถูกต้องคือใจที่สะอาดสว่างสงบตัวที่ไม่ถูกต้องคือใจที่สกปรกมืดมัวเร่าร้อนนั่นไม่ใช่ตัวแท้เวลาใดเราโกรธไม่ใช่ตัวเราเกลียดก็ไม่ใช่ตัวเราริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรก็ตามไม่ใช่ตัวเรา แต่เราตกอยู่ในอำนาจของธรรมชาติควายต่ำกิเลสนั้นเป็นธรรมชาติควายต่ำเหนือกิเลสเป็นธรรมชาติควายสูงนี่เราต้องยกระดับจิตใจของเราขึ้นไปเรื่อยๆให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็พ้นจากอำนาจสิ่งเหล่านั้นเมื่อใดพ้นจากอำนาจสิ่งเหล่านั้นเราเป็นคนที่อยู่เหนือลูกเหนือลูกมันก็ปลอดภัยถ้าอยู่ใต้ลูกลูกมันก็ทับเราเราแบกลูกไว้มันก็หนักอยู่ตลอดเวลาเราไม่อยู่ใต้ลูกไม่อยู่แบกลูกแต่ว่าเราอยู่ไปเหนือมันอยู่เหนือสิ่งนั้นอยู่เหนือด้วยปัญญาเราจะทำงานอะไรเราจะมีอะไรเราจะเป็นอะไรก็ไม่ว่าเป็นไปเถอะมีไปเถอะแต่ว่ามีด้วยปัญญามีด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ได้มีอย่างเป็นธาตุของสิ่งนั้นไม่ได้เป็นอย่างชนิดเป็นธาตุของสิ่งนั้นทำให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนเรามีเพราะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจเป็นก็เป็นด้วยปัญญามีด้วยปัญญามันก็ไม่ยุ่งไม่มีปัญหาอะไรเวลาใดมีปัญหาก็รีบเตือนตัวเองว่านี่เจ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาแล้วนะเจ้าไม่มีธรรมะแล้วนะเจ้ากำลังหลงไหลกำลังมัวเมากำลังประมาทกำลังเดินทางผิดแล้วรู้ไหมรีบบอกตัวเองอย่างนั้นแล้วรีบกลับใจกลับแนวความคิดกับการพูดกับการกระทำให้เข้าสู่แนวที่ถูกต้องแล้วก็เดินตรงไปตามแนวนั้นอย่าวิ่งออกข้างทางอย่าหยุดเดินต่อไปเราก็จะถึงจุดหมายตามที่เราตั้งไว้จุดหมายนั้นก็คือความพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานั้นเราเรียกว่าวิมุตติวิมุตติคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงนั่นเป็นจุดหมายสำคัญไม่ว่าเราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระสงฆ์องค์เณรทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติเพื่อเป้าหมายที่ตรงนั้นปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันเวลาใดเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นก็บอกตัวเองว่านี่ผิดเป้าแล้วเดินผิดทางแล้วมีอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่ในตัวของเราแล้วนั่งลงสงบจิตสงบใจ ให้เป็นตัวเองขึ้นแล้วก็มองสิ่งนั้นด้วยปัญญาอย่ามองด้วยความหลงอย่ามองด้วยความเข้าใจผิดอย่ามองเพราะเห็นแก่ตัวแต่มองด้วยใจที่มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับมองไปมองไปก็จะรู้ว่าเอออะไรมันเป็นเหตุเป็นตัวการให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในชีวิตของเราทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้ปกติเรามีอย่างนี้หรือไม่ก็ตอบได้ตามหลักการว่ามันไม่มีปกติเราไม่มีความโกรธไม่มีความลูกความหลงไม่มีความริษยาพยาบาทความแข็งดีตื้อตัวมานะอะไรทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของเกิดขึ้นทีหลังแล้วก็ไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรไม่ใช่ของที่จะอยู่กับเราตลอดไปสิ่งที่อยู่กับเราตลอดไปนั่นคือความสะอาดความสว่างสงบทางใจนั่นมันอยู่กับเราแต่ถ้าความสกปรกเกิดขึ้นมันของใหม่ความร้อนเกิดขึ้นมันก็ใหม่ความวุ่นวายเกิดขึ้นมันก็ใหม่ไม่ใช่ตัวเดิมของเราเรียกว่าไม่ใช่หน้าตาดั้งเดิมของเราพูดตามภาษาแบบมหายานก็ว่าหน้าตาดั้งเดิมจิตเดิมแท้หน้าตาดั้งเดิมหรือจิตเดิมแท้คือความสะอาดความสว่างสงบเอามาใช้ได้ให้เข้าใจตามแนวนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ตัวแท้ไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วเราจะทำอย่างไรกับสิ่งแปลกปลอมถ้าเสือเข้ามาในบ้านงูสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านนี่เราจะทำอย่างไรเราจะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็กัดเราตายทำให้เกิดความเสียหายได้เราก็ต้องจัดการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะไล่เจ้าเสือสัตว์ตัวนั้นออกไปนอกบ้านของเราสิ่งที่เป็นกิเลสนี่ก็เหมือนกันนะ ว่ามันเกิดขึ้นในใจของเราก็รู้ว่านี่สิ่งแปลกปลอมไม่ใช่ของดั้งเดิมไม่ใช่เนื้อแท้ของชีวิตแต่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเผลอไปเราประมาทไปเราขาดสติขาดปัญญาเราจึงตกอยู่ในอำนาจของมันแล้วเราจะยอมอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นตลอดไปหรือไม่ได้เราจะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่ออิสรภาพเพื่อเสรีภาพทางด้านจิตใจสังคมในปัจจุบันนี้ก็ต่อสู้กันอยู่พอใช้เพื่อเสรีภาพแต่มันไม่ค่อยจะถูกต้องเพื่ออิสรภาพก็ไม่ค่อยจะถูกต้องมันมีความเห็นแก่ตัวเป็นฐานซ่อนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวได้มาแล้วก็จะรักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าความประพฤติไม่ถูกต้องได้มาแล้วก็ใช้ผิดเพราะฐานความคิดมันผิดจิตที่ตั้งไว้ผิดมันสั่งให้กระทำความผิดแล้วก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปต่อไปเพราะมันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราได้มาแล้วเราใช้ให้มันเป็นธรรมทำอะไรให้มันถูกต้องคิดอย่างรอบคอบแล้วจึงจัดจึงทำสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นความสุขของส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องเล็กแต่ของผู้อื่นเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมของประเทศชาติเป็นเรื่องใหญ่เราก็ทำเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราก็พลอยได้เพราะเราอยู่ในสังคมนั้นเราอยู่ในชาตินั้นประเทศนั้นเมื่อสังคมประเทศชาติเจริญก้าวหน้าในทางถูกเราก็พลอยได้รับผลประโยชน์เหมือนเราไปยืนกลางแจ้งฝนตกเราก็ต้องเปียกกับเขามันก็เปียกไปด้วยกันอะไรเกิดขึ้นมันก็ตกอยู่แก่เราด้วยแต่เราทำให้เกิดความทุกข์นั่นก็ต้องลงบนตัวเราด้วยแต่เราทำให้เกิดความสุขนั่นก็ตกกับเราด้วยเหมือนกันทำอย่างใดก็ได้อย่างนั้น เราหลีกหนีจากผลที่เรากระทำไว้ไม่ได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็รีบยับยั้งชั่งใจบังคับควบคุมจิตใจไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นด้วยวิธีการปฏิบัติธรรมะเอาสติปัญญามาใช้ทันท่วงทีสติคือความรู้สึกตัวขึ้นทันทีว่านี่อะไรอะไรเป็นอย่างนี้นี่มันของเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันแปลกปลอมเข้ามาเมื่อฉันมีสิ่งนี้อยู่ในใจฉันสภาพจิตใจเป็นอย่างไรสะอาดไหมสว่างไหมสงบเรียบร้อยไหมมองให้ดีเราก็พบความจริงว่าเออไม่เรียบร้อยมันร้อนกระวนกระวายมืดไปหมดเหมือนเราอยู่ในถ้ำกลางควันเพลิงควันพิษมืดหายใจไม่ออกจะถึงแก่ความตายทางจิตทางใจเราก็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวก็เรียกว่ามีสติมาทันพอสติมาทันก็ปัญญามาเสริมมาช่วยพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรมันมาจากอะไรแล้วมันให้อะไรแก่เราสภาพความเป็นอยู่จิตใจของเราเป็นอย่างไรรู้มองแล้วมันก็เห็นด้วยตนเองมันเราเห็นสนามหญ้าเห็นต้นไม้แต่มันเห็นต่างกันหน่อยอันนี้มันเห็นข้างนอกแต่ถ้าเราปัญญาใช้มองข้างในมองไปที่ใจของเราที่ความคิดของเราที่สมองที่กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่นั่นแหละมองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นควายไม่ดีเรียกว่าอกุศลใช้ศัพท์หน่อยเรียกว่าอกุศลไม่ดีไม่เจริญไม่สงบไม่สะอาดไม่สว่างแต่ถ้าหากว่ามันเป็นกุศลมันก็สงบถ้าเป็นกุศลมันก็ไม่ยุ่งมันเงียบมันเรียบเหมือนกับทะเลเรียบเช้าๆคลื่นไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันเกิดไม่เรียบร้อยขึ้นมาแสดงว่ามีปัญหามันไม่ถูกต้องแล้วถ้ามีปัญหาแล้วก็ไม่ถูกต้องเราต้องนั่งสงบใจนั่งลงคิดหรือว่ายืนคิดเพ่งพินิจพิจารณาในเรื่องนั้นให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอย่างถูกต้องรู้สาเหตุของเรื่องนั้นอย่างถูกต้องว่ามันมาจากอะไร สิ่งนี้มันเกิดมาจากอะไรเราทำให้เกิดหรือว่าคนอื่นทำให้เกิดอย่าคิดว่าคนอื่นทำให้เกิดตัวการสำคัญของสิ่งที่เป็นความรู้สึกนึกคิดในจิตของเรานั้นให้เข้าใจให้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องตัวเราทั้งนั้นคนอื่นเป็นตัวประกอบเล็กน้อยไม่ใช่ตัวการสำคัญตัวการสำคัญนั้นอยู่ที่ตัวเองแล้วก็หลักการของพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นสอนว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นในวิถีชีวิตอย่าคิดว่าเป็นเรื่องคนอื่นทำให้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นทำให้อย่าคิดว่าเป็นโชคชะตาราศีอย่าคิดว่าดวงดีดวงไม่ดีหรืออย่าคิดว่าอะไรอะไรมาทำให้เป็นแต่จงคิดให้ถูกต้องว่าฉันเองแหละเป็นผู้ทำสิ่งนี้ขึ้นให้ยอมรับยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าฉันเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าสร้างอย่างไรยังไม่รู้ว่าต้นตอของเรื่องมันอยู่ที่ตรงไหนทำยังไงฉันก็ต้องนั่งลงใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบในสิ่งนั้นตัดปัญหาเรื่องคนอื่นออกหมดเรื่องโชคชะตาราศีดวงดีดวงร้ายเรื่องอะไรดลบันดาลให้เป็นไปตัดทิ้งไปหมดเลยการสอบสวนมันก็ง่ายขึ้นเหมือนกับเจ้าหน้าที่สอบสวนจะจับผู้ร้ายนะถ้าตั้งประเด็นไว้มากเรื่องมันพร่าหมดค้นหายากมันต้องตั้งลงไปสักเรื่องหนึ่งว่าต้นกาตัวการมันอยู่ที่อะไรเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเรื่องอะไรต่ออะไรที่ทำให้เกิดคดีเรื่องนี้ขึ้นเอาเรื่องเดียวพุ่งกับสู่จุดนั้นช่วยกันหาต้นตอของเรื่องแล้วก็จะพบต้นตอจับตัวการได้แต่ถ้าสายไปหมดมันก็จับไม่ได้ฉันใดในตัวเราก็เหมือนกันเอาตัวเราเองเป็นจำเลยเสียเองเราเป็นโจทย์เสียเองเป็นทนายเองตัดสินเองไม่ต้องเสียตังค์ว่ากันในตัวเสร็จยอมรับหลักการที่ว่าอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องของตนเองตนเองสร้างมันขึ้นทำมันขึ้นแต่ทำเมื่อใดณที่ใดด้วยการเกี่ยวข้องกับใครต้องใจวิธีพิจารณาสอบสวนทวนถามกันต่อไปจับเรื่องใดก็ต้องคิดให้มันแจ้งไปเลยคิดให้มันตลอดไปอย่าพุ่งสร้างคิดเรื่องนั้นให้มันละเอียดให้รู้ต้นตอของเรื่องสาเหตุของเรื่องอย่างแท้จริงขึ้นมาเมื่อเราค้นพบเราก็ร้องได้ว่าเออไอ้นี่เองคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปหาคนนั้นไปที่นั่นตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องผู้อื่นไอ้ที่มันก็อยู่ที่นั่นมันไม่วิ่งมาให้ได้แก่เราคนมันก็อยู่ที่นั่นแต่เราไม่ไปหามันก็ไม่มีเรื่องอะไรเหตุการณ์ก็มันอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่ไปในเหตุการณ์นั้นมันก็จะมีเรื่องอะไรหรือเราไม่คิดอย่างนั้นไม่พูดอย่างนั้นมันจะมีเรื่องอะไรคิดให้มันละเอียดอย่างนั้นเราก็จะพบว่าเออสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ในนี้อยู่ในตัวของฉันนี่ฉันเป็นผู้คิดเป็นผู้พูดเป็นผู้ทำแล้วมารู้ว่าฉันเป็นผู้ทำเองแล้วจะไปแก้ที่ไหนไม่ต้องไปหาหมอดูว่ามันเสียเวลาไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ไม่ต้องไปทำอะไรสะเดาะโชคชะตาราศีอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องไม่เข้าเรื่องทั้งนั้นแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะไม่ถูกต้มด้วยไม่ถูกหลอกด้วยเดี๋ยวนี้คนที่มันรู้ว่าคนมันเข้าใจผิดมีความเขาอยู่ในจิตใจนั้นเยอะเขาก็ตั้งองค์การหลอกลวงได้บอกหมอดูก็หลอกเราได้หมอปลุกหมอเสกหมอสะเดาะเคราะห์หมอสะเดาะสุขหลอกเราได้ทั้งนั้นทำให้เราเสียน้ำใจบอกชดวงมันไม่ดีเวลานี้ไปเชื่อไอ้ดวงนั้นก็มันไม่ได้เรื่องเลยดวงบ้าบ้าบวมบวมมันจะได้เรื่องอะไรเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะไม่เชื่อสิ่งเลวไหลอย่างนั้นใครจะมาพูดให้ฟังเราก็ไม่ฟังฟังก็ฟังเฉยๆฟังดูว่าไอ้คนนี้มันจะระบายความงู้ให้เราฟังขนาดไหน แล้วเราก็ยิ้มยิ้มอยู่ในใจแต่เราไม่เอาเราไม่เชื่ออย่างนั้นแต่เราเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นในตัวของฉันเองฉันเป็นผู้คิดเป็นผู้พูด เป็นผู้ทำสิ่งนั้นขึ้นมาเองมันจึงเกิดเรื่องอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะไปแก้ตรงไหนก็แก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่ตรงอื่นแก้ที่อื่นมันไม่ได้เสียหายเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอะไรไปเยอะแล้วไม่ก้าวหน้าในทางจิตใจแต่ถ้าเราแก้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าเราก้าวหน้าก้าวหน้ามากขึ้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าจะไปวัดไปวาก็ไปปรึกษากับพระอย่าไปเพื่อให้ท่านดูดวงหน่อยให้ท่านรดน้ำมนต์สะดอกเคราะห์หน่อยหรือทำพิธีรีตองอะไรสักหน่อยพระก็ไม่มีหน้าที่จะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของผู้มีปัญญาเลยเราก็ไม่ไปรบกวนแต่ไปคุยกันปรึกษาหารือกันปัญหาในครอบครัวมันเป็นยังไงเอามาปรึกษากันมาปรึกษาแล้วบางทีก็ต้องบอกว่าต้องมาทั้งสองคนเช่นปัญหาในระหว่างครอบครัวพ่อบ้านมาปรึกษาบอกแม่เธอต้องมาพาแม่บ้านมาด้วยมาพูดกันใหม่มาทำความเข้าใจกันใหม่แม่บ้านมาบอกพาพ่อบ้านมาด้วยดิจะได้พูดจาทำความเข้าใจกันให้รู้เรื่องให้เข้าใจความหมายของชีวิตถูกต้องบางคนก็พามาแต่บางคนก็ไม่มาหรือไม่ยอมรับยังดันไปหาหมอดูเสียเงินเสียทองกันไปเยอะแยะสะดอกเคราะห์สะดอกสุขทำพิธีรีตองอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะดีขึ้นได้อย่างเมื่อใจเราไม่เปลี่ยนอะไรมันจะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรานั่นเปลี่ยนที่ใจของเราเปลี่ยนที่ความคิดเปลี่ยนที่ความเห็นที่การกระทำของเราอันนี้ถ้าใจเราไม่เปลี่ยนให้ทำอะไรสักร้อยแปดพันอย่างไม่ได้เรื่องอะไรมันแก้ไม่ได้นอกจากหลอกให้สบายใจชั่วมื้อชั่วยามเท่านั้นเองที่เป็นอยู่เป็นอย่างนั้นหลอกให้สบายใจแต่ถ้าเรามีเงินมีทองจะถูกหลอกมากขึ้นก็หลอกทีไรได้สตังค์ทุกทีไอ้พวกอาสาหลอกมันก็มาเยอะแยะนะมาช่วยกันหลอกไอ้คนนี้หลอกแล้วไปบอกเพื่อนให้มาช่วยหลอกกันอีกมันก็หาเงินจากเราเสียสตังค์โดยไม่ได้เรื่องหรือไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทที่ต้องสูญเสียอย่างนั้นเพราะงั้นอย่าไปคิดในรูปนั้นแต่คิดหมายว่ามันเป็นเรื่องของฉันเองฉันคิดฉันพูดฉันทำฉันไปฉันคบคนนั้นทำสิ่งนั้นด้วยความเผลอด้วยความประมาทจึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วก็คิดแก้ไขถ้าแก้ด้วยตัวเองก็ต้องมาปรึกษาผู้รู้ถามพี่เลี้ยงนะพระนี่เป็นพี่เลี้ยงนะนักมวยขึ้นชกมันก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยบอกตระกูลด้วยชกอย่างนั้นชกอย่างนี้นะเขาทรายกับไอ้คัตโรชกกันมากขึ้นไอ้พี่เลี้ยงคัตโรมันก็ส่งเสียงภาษาสเปนเอตรูเตือนอย่างนั้นอย่างนี้นะชกไปชกมาเขาทรายทำท่าจะแย่ยกแรกก็ล้มลงไปแล้วลุกขึ้นนับถึงเจ็ดได้เอามาดูเพียงนั้นแล้วก็เลิกดูไม่ดูแล้วพอแล้วแล้วก็อ้าวต่อไปเออคนนี้สุดแต่จ่าวายนั่นมันยอมแพ้เฉยๆเดินเข้ามุมไปเฉยกูไม่เอาเลยเว้ยนี่ก็เรียกว่าใช่อตมยตาขึ้นมาแล้วกูไม่ชกกับมึงแล้วเว้ยไปเฉยต่อสายก็ชนะไปเท่านั้นเองเป็นอย่างนั้นพี่เลี้ยงก็ต้องคอยเตือนคอยบอกอันนี้เราจะเอาใครมาเป็นพี่เลี้ยงเอาพระธรรมนั่นแหละมาเป็นพี่เลี้ยงเพราะพระธรรมนั้นเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วที่เป็นเนื้อเป็นหนังในตายเผาเสร็จแล้วแต่ว่าธรรมะยังอยู่ธรรมะเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องปรึกษาพระธรรมปรึกษาอย่างไรปรึกษาพระธรรมเรื่องนี้ธรรมะว่าอย่างไรเราจะทำอะไรเราจะไปกับใครจะอะไรก็ถามว่าพระธรรมว่าอย่างไรต้องอ่านไหว้บ่อยๆฟังไหว้บ่อยๆพระธรรมว่าอย่างไรพระธรรมว่าไม่ดีลูกเอ้ยอย่าไปเป็นอันขาดหยุดต้องเชื่อ เชื่อพระธรรมถ้าเราเชื่อพระธรรมเราก็ไม่ตกต่ำแต่พระธรรมว่าอย่างนี้ไม่ดีลูกนะอย่าไปไม่ได้ต้องร้องหน่อยคืนน่ะคืนดื้อดื้อไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างเรียบร้อยต้องท่องอันนี้ไว้ด้วยอันนี้มันสำหรับผู้กับเด็กนะแต่บางทีเราก็เป็นเด็กในทางจิตใจไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างเรียบร้อยคือไม่ดื้อต่อธรรมะไม่ดื้อต่อหลักการของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีหยุดไม่ไปไม่พูดไม่ทำไม่คบหากับคนนั้นไม่ไปสู่สถานที่นั้นปลอดภัยแต่ถ้าเราดื้อไม่เชื่อมันก็ไม่ปลอดภัยทำให้เกิดความเสียหายได้เพราะงั้นต้องปรึกษาพระธรรมแต่บางทีปรึกษาพระธรรมเราไม่รู้พระธรรมก็ต้องมาปรึกษาพระสงฆ์ที่เรียนธรรมะต้องมาหาพระที่สอนธรรมะให้ถามแนวคิดแถมถามการปฏิบัติว่าควรจะทำอย่างไรพระท่านก็บอกแนวให้เรารู้แต่ว่าการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราเองอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้การเดินทางเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายนะแต่ว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องตัวเราเองเขาบอกยาให้เราเราต้องกินยานั้นแต่เราไม่กินยามันจะหายได้อย่างไรจะไปเชื่อว่าเจ้าของยาศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ได้ต้องกินยามันจึงจะศักดิ์สิทธิ์ธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรานำมาปฏิบัติถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติธรรมะจะมีความหมายอะไรมันต้องใช้เอามาแก้ไขปฏิบัติด้วยการศึกษากับพระธรรมแล้วก็ทำให้มันถูกต้องสิ่งทั้งหลายก็ดีขึ้นรวมความว่าตัวสัมมาทิฏฐิที่สำคัญนั้นคือต้องเข้าใจให้ถูกต้องรับหลักการของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้เหตุนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ตัวเราเองเราเป็นผู้สร้างเหตุเราก็ต้องรับผลของมันสร้างเหตุแล้วจะปฏิเสธผลนั้นไม่ได้เหมือนจับถ่านไฟแล้วจะบอกว่าไม่ร้อนมันก็ไม่ได้จับน้ำแข็งแล้วจะไม่เย็นเยียบมันก็ไม่ได้มันต้องเป็นตามธรรมชาติเมื่อเราสร้างเหตุอะไรผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องยอมรับและเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นอย่าไปโทษใครแต่ต้องนึกว่าฉันคงจะเผลอไปสักเรื่องประมาทไปจึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ต้องนั่งพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองให้มันละเอียดรอบคอบถ้าทำด้วยตัวเองไม่ได้ต้องไปวัดไปปรึกษาพระที่มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตถูกต้องตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะไปไม่ไปหาพระประเภทปัญญาโอนที่ทำพิธีรีตองอะไรไม่เข้าเรื่องแต่เราจะไปศึกษาไต่ถามแนวทางชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางนั้นเราก็เห็นผลด้วยตัวเราเองเพราะพระธรรมนั้นเป็นสันดิตติกูอันผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตัวเองต้องเห็นเองรู้เองทำไปมันก็เห็นเองความสุขเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไรความอิ่มใจสบายใจเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นในการกระทำหลักการนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราได้เชื่อมั่นในหลักการสัมมาทิฏฐิของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะมีชีวิตง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องทำอะไรชนิดลำบากไม่ต้องไปเที่ยวบ่นเที่ยวว่าอะไรว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ว่าตัวเราเองติตัวเราเองเตือนตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบเราก็จะมีความสุขมีความสงบตามแบบพุทธธรรมและต้องเป็นอย่างนั้นเรานับถือพระพุทธศาสนาควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างอื่นให้เราตั้งใจอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแล้วก็มาช่วยกันหน่อย คือช่วยกันทำลายความเชื่อเหลวไหลมาให้มีอยู่ในจิตใจลูกเล็กเด็กน้อยของเรานี่ต้องสอนสัมมาทิฏฐิไปตั้งแต่ตัวน้อยๆสอนให้เขาเข้าใจให้เขาเรียนรู้กฎของธรรมชาติสมมติว่าเด็กทำอะไรมีดบาดเราต้องพูดให้เขาเข้าใจว่ามีดบาดเพราะอะไรเพราะเราเผลอเราประมาททำไม่ระมัดระวังและเมื่อทำแล้วผลมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราทำถูกมันก็ได้ความถูกต้องถ้าทำผิดเราก็ได้รับความผิดให้เขาเข้าใจว่าความผิดนั้นอยู่ที่ตัวเขาความถูกก็อยู่ที่ตัวเขาอย่าไปลงโทษเด็กโดยไม่ได้สอนให้เด็กเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องต้องให้สัมมาทิฏฐิแก่เด็กไปตั้งแต่เล็กแต่น้อยสอนได้ทั้งนั้นแหละหลักอนิจจังก็สอนได้อะไรมันเสียหายคือกระบอกนี่และคืออนิจจังคือความไม่เที่ยงพูดไว้บ่อยๆเด็กก็จะจำสิ่งนั้นไว้ในใจได้คิดได้นึกได้เข้าใจความเป็นทุกข์เราก็สอนเด็กให้เข้าใจได้ความเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจเราก็พูดได้พูดไปตั้งแต่เบื้องต้นเด็กก็จะเข้าใจหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปตั้งแต่หัวทีโตขึ้นมันเอาไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ต้องนั่งเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ในสิ่งที่ไม่น่าจะร้องไห้เห็นเวลามีใครตายไอ้เวลาอื่นก็ไม่ค่อยร้องพอศพจะเข้าเตาแล้วจะไปร้องตรงนั้นน่ะมาร้องทำไมตรงนี้ทำไมไม่ร้องแต่ที่โน่นมาร้องตรงนั้นน่ะเขาจะเผาแล้วจะมาร้องกันร้องทำไมที่ใดควังแล้วยังไม่รู้เรื่องก่อนเผาก็เทศแล้วจะมาร้องอีกบอกเอ้นี่มีหูไม่ได้ใช่มันจะกี่ถึงมาร้องไหนว่าอย่างนั้นไปร้องกันตรงนั้นแหละร้องอะไรสักหน่ามันพอแล้วแล้วคนก็แก่แล้วคุณยายอายุตั้ง86 87แล้วควรตายได้แล้วแล้วเราจะไปเสียใจทำไมควรจะดีใจแต่ยังคนอย่านั่งหัวเราะไอ้หัวเราะมันก็ใช่ทีแต่นึกว่าโอ้ดีแล้วท่านพ้นทุกข์ไปเสียทีไอ้เราที่จะต้องต่อสู้ต่อไปคนแก่ๆที่อยู่ลำบากนะตายแล้วสบายไม่ต้องลำบากต่อไปนึกอย่างนั้นเออดีแล้วแต่อย่าพูดออกมาว่าตายจะทีก็ดีแล้วนึกในใจก็พอแล้วบอกเออท่านพ้นทุกข์ไปทีทรมานป้อนข้าวป้อนน้ำลำบากท่านตายก็เป็นสุขดีแล้วดังนั้นมันก็ใจมันก็สบายจะไปนึกให้ท่านอยู่ได้อย่างไรไปฝืนธรรมชาติมันก็ไม่ได้ไม่ได้คิดนะคือมางานศพไม่มาศึกษานะก็พยายามเทศสอนบอกว่ามาศึกษามาเรียนมางานศพเรียนจากศพเอาความรู้จากศพข้าก็คอยชี้แจงให้เข้าใจเอาศพเป็นตัวอย่างนะเทศกันอยู่เสมอสอนกันอยู่เสมอแต่ไม่ก็ได้ต้องไปร้องตรงนั้นกลัวเพื่อนจะหาว่าไม่เสียใจเลยต้องร้องให้เขาเห็นหน่อยว่าเสียใจไม่อย่างนั้นร้องเอาหน้าที่ไม่ใช่ร้องเรื่องอะไรร้องเอาหน้าเอาตาเสียหน่อยถ้าไม่ร้องเดี๋ยวก็จะหาว่าแหละคุณแม่ตายไม่เห็นร้องเลยไปร้องเสียหน่อยร้องเอาหน้าอะไรนั่นไม่ได้เรื่องเอาละพูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้